Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Nos vindeiros días, nomeadamente o domingo, chegarán os Reis Magos aos municipios da nosa provincia. Na cidade de Lugo, as súas majestades volverán percorrer o casco histórico despois da volta que tiveron que dar o ano pasado por mor das obras. Sairán a 6 do Parque da Milagrosa e percorrerán a Punta, Avenida da Coruña, Praza de Ferrol, San Marcos, Santo Domingo, Rúa da Raíña e finalmente a Praza Maior. Chegarán sobre as 7:30, onde pronunciarán o seu habitual discurso. O desfile estará dedicado a personaxes de ficción e terá 14 espectáculos con 80 artistas. No tocante a outros concellos, en Monforte, os Reis Magos chegarán á estación de tren ás 5:30 e comezarán a cabalgata unha hora máis tarde. A chegada á Praza do Campo de San Antonio está prevista ás 7:30, momento en que serán recibidos polo alcalde José Tomé nas escaleiras da fachada principal do concello. Pola súa banda, en Vilalba, a cabalgata sairá ás 6:15 do Campo da Feira e pasará pola avenida Cidade de Lugo, Rúa de Galicia, Conde Pallares, a Ferrería e as Pedreiras, ata chegar ao auditorio. Tamén haberá visitas anteriormente a varias parroquias do municipio. Son Baruc Domínguez. Recibe un saúdo neste venres 3 de xaneiro, no que as máximas non pasarán dos 10, 11 graus no interior, 14 na costa, e temos chuvias a partir da noite, tamén mañá sábado. Agárdase un tempo máis seco, pero as precipitacións volverán o domingo. Veremos se non afectan as cabalgatas dos Reis Magos, as cabalgatas das súas majestades. No tocante á mobilidade, nas últimas horas falábamos das críticas de veciños, empresas e colectivos polo mal funcionamento do sistema de recollida de matrículas pro acceso ao casco histórico de Lugo. O Partido Popular tamén criticou os problemas registrados nos últimos días para aparcar no centro da cidade. Botoulle a culpa o Bloque Nacionalista Galego pola súa política de peonalizacións. Pois ben, esta é a resposta do tenente alcalde, o nacionalista Rubén Arroxo.
É curioso que dentro do Partido Popular se nos este a acusar de asfixiar a mobilidade de Lugo por levar a cabo intervencións como foron as peonalizacións, da Mosqueira ou do barrio de Recatelo. Isto deixa claro que se o Partido Popular gobernase, volvería a meter os coches pola Mosqueira ou polo barrio de Recatelo ou por outras rúas que hoxendía son peonís. E noso que lle seguimos exixindo é que abran dunha vez os parques que pertencen á Xunta e que son dos institutos, porque neste Nadal podemos ver como están totalmente baleiros e podían estar sendo usados pola veciñanza de Lugo, sobre todo para poder facer as súas compras no centro, no comercio local.
En clave positiva, Arroxo tamén falou dos datos de usuarios do bus urbano, e que no 2024 houbo récord histórico coa venda de máis de 2,2 millóns de billetes.
Despois de meses nos que se estaba a marcar a tendencia, agora sí podemos confirmar que o 2024 foi o ano récord en canto a persoas usuarias do bus urbano, con 61.000 viaxeiros máis que o ano que ata agora tiña o récord, que era o ano 2019. Polo tanto, queda patente que o bus urbano en Lugo cada vez ten máis persoas usuarias.
Imos con máis datos, falamos do paro. En Lugo pechamos o mes de decembro con 11.800 parados. Son case 600 menos que no mesmo mes do ano anterior. No tocante á variación mensual, en novembro había arredor duns 450 parados máis. O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, valorou positivamente a evolución de algúns sectores e colectivos.
O paro baixa en todos os sectores económicos, eu destacaría neste mes a agricultura e a construcción, e se atendemos os colectivos prioritarios, o paro tamén é a cifra máis baixa da serie histórica no que se refira a desempregados de menos de 30 anos e de mulleres desempregadas. E se atendemos os desempregados de longa duración, pois aí estamos na cifra máis baixa de paro dos últimos 16 anos, dende o ano 2008.
Seguimos con novas económicas. Os senadores do Partido Popular exixen por escrito ao Goberno que poña a data de reunión da mesa de seguimento Ayuntamiento de Alcoa. Lembremos que o Executivo Central suspendeu unilateralmente a reunión prevista o pasado 9 de decembro. José Manuel Balseiro.
Esa reunión xa se debería ter celebrado con anterioridade e teria permitido analizar, entre outros asuntos, a nova situación tras o preacordo con Ignis como socio inversor. Ante a importancia da reunión os perxuicios que supón o desinterés do goberno de Sánchez polo futuro da actividade e da continuidade dos empregos, preguntaremos tamén polo motivo da suspensión da reunión do mes pasado e se está previsto que participe na próxima o ministro de Industria e a ministra de Transición Ecolóxica.
Máis críticas dos populares no ámbito económico. O voceiro do Grupo Provincial, Antonio Ameijide, pregúntalle ao goberno da Deputación que pasa con Fitur.
El turismo debe ser un motor para la provincia de Lugo, así lo entendemos desde el Partido Popular. Y lo que no podemos comprender es que PSOE y BNG estén pasando absolutamente del turismo provincial, de incentivarlo, de fomentarlo, de intentar captar un turismo de calidad, sostenible y un turismo desestacionalizado. Está pasando olímpicamente de llevar una programación adecuada también a Fitur. Estamos a menos de 20 días de Fitur y desde la Diputación Provincial no sabemos qué tienen preparado el bigobierno provincial. No sabemos qué tiene preparado José Tomé y sus diputados. No sabemos qué quiere hacer la Diputación de Lugo en el próximo año para conseguir un turismo de calidad y para que la Diputación sea ese motor de provincia que siempre fue y que desde que PSOE y BNG gobiernan han dejado de ser.
Máis asuntos económicos no ámbito provincial. Máis de 250 ganderías da provincia de Lugo recibirán axudas do programa Marela, da área de medio rural da Deputación. Un programa enfocado en dar apoio á recría de xatas de raza rubia galega nas súas granxas de nacemento. A maioría das explotacións beneficiarias destas achegas, que oscilan entre os 400 e os 2.400 euros, concéntranse nas comarcas de Sarria, Os Ancares, Lugo e a Fonsagrada. Daniel García é o deputado provincial de Medio Rural.
Con Marela queremos apoiar a un sector que leva sendo castigado de xeito histórico recurrente nos últimos anos e máis recentemente durante a pandemia da COVID, a crise da guerra de Ucraíña, recente elevadísima incidencia das enfermidades hemorráxicas e da lingua azul nos animais das ganderías. O programa Marela conta cun orzamento de 200.000 euros e beneficiará a cada animal subvencionable cunha axuda unitaria de 400 euros ata un máximo de 6 novillas por granxa.
E falamos tamén da Xunta que convoca axudas para paliar os danos causados polo oso cun orzamento total de 120.000 euros, o triplo que na convocatoria do ano pasado. En concreto, cubriránse as perdas sufridas entre o 1 de outubro de 2024 e o 30 de setembro de 2025. E pechamos o noso informativo falando de novas culturais. A 7 desta tarde, o Museo Provincial de Lugo acolle a inauguración da mostra que conmemora o 75 cabodano da asinatura das cruces de pedra na Galiza de Castelao. Aurelia Balseiro é a directora do museo.
Todo ano será o ano Castelao, pero o primeiro trimestre é donde se van a concentrar todos os proxectos expositivos, os relatorios e os obradoiros que digamos que pretenden divulgar a vida e a obra de Castelao a todos os niveis.
Seguimos coa axenda desta tarde. A Banda Filarmónica de Lugo celebra hoxe ás 8 o seu tradicional concerto de Aninovo. Despois de ensaiar no novo auditorio Fuxan os Ventos, actuarán no Gustavo Freire. Iván Martínez Sabio é o director da agrupación.
O programa é todo ambientado na esa década gloriosa que ahora parece estar moi de moda, non só a nivel musical. Entón, bueno, a idea é facer un programa con música, en fin, de series de televisión, de películas, de grupos de esa década. Por exemplo, españoles, pues vamos a facer un recopilatorio de Mecano, despois tamén de fora, pues Scorpions, tamén outro recopilatorio.
Sí.
Bueno, a ver, non vou adiantar todo o programa, pero bueno, David el Nomo, cousas así que bastante de remember.
Para quen lle quedara a dúbida, a década era a 2.80. E falamos, por último, do Belén de Begonte, que superou xa os 25.000 visitantes durante o seu primeiro mes, todo un récord nos seus máis de 50 anos de historia. Así, rematamos de momento. Xa sabes que en menos dunha horiña, as 2:20, actualizamos todas as novas locais e provinciais. Continúas informado en Mediodía Cope.